Šodien mēs esam 19. psalmā. Šajā psalmā Dāvids izplūst poēzijā par to, cik ļoti liels labums ir no rakstiem. Kas ir raksti, pavisam vienkārši sakot, šajās prediķī tā ir Bībele, vecā un jaunā derība. No rakstiem Dāvidam tas vēl bija mazliet mazāks, tikai tas, ko mēs saucam par veco derību, bija viņa raksti, jo tie liecināja par Kristu. Tagad mums ir pilni raksti. Un Dāvids burtiski slavē tos, un kā mēs zinām, gandrīz neko nav atļauts slavēt Bībelē, bet raksti tiek burtiski, protams, Dievu, tikai un vienīgi Dievu kungu ir atļauts slavēt, bet raksti tiek burtiski slavēti. Un viņš slavē viņus par to, cik liels labums no viņiem dzīvē ir, un arī no tā, no kā viņi pasargā. Galvenā līdzība ir starp visu radību, visu radīto, kurā skan Dieva balss, kuras debesis, kuras vēsta kā otrajā pantā. Es būšu priecīgs, ja jūs turēsiet vaļā psalmu un skatīsieties līdzi dienas vēsta un naktis. Viņām ir balss, viņas vēsta, un visai kopā radībai ir valoda. Visa radība runā, viņa pauž Dievu, viņa nebūtu neklusē. Tie ir vārdi, viņām ir vārdi, kā piektais pants mums saka. Un radība pauž Dievu godību. Un līdzību starp šo, kā radība pauž, runā, un starp Dievu balsi rakstos, kura un raksti arī pirmkārt un galvenokārt atklāja pašu Dievu. Bet kā mēs to redzam pie pagāniem, pie tautām, pie cilvēkiem, skaistums, Dieva skaistums visā radītajā, visa šī balss, šī runāšana neizraisa pareizu reakciju, bet nevis tāpēc, ka tas vārds, kas radībā skan, būtu kaut kādā veidā nepilnīgs vai salausts, viņš ir pilnīgs, bet tāpēc, ka cilvēks to apslāpē, kā romiešu vēstuli, kuru mēs nesen arī klausījāmies, draudzē pat pirmā nodaļa mums to rāda, Pāvils ar to sāk, ka cilvēks to apslāpē, raidītājs ir strādā pareizi, uztvērējs ir salausts, un viņš ir ne tikai salausts, viņš ir aktīvi dumpīgs, viņš ir apspiedējs, un tāpēc nav pareiza atbildi, kaut arī visa radība būtu pelnījusi pareizu atbildi, nav pareiza atbilde kopumā no cilvēka, un tā vietā notiek elgdievība, tiek pielūgta radība, nevis radītājs, tas, kas stāv aiz radības. Tāpēc bez Dieva balss rakstos, kas skan, nevar. Tā vienīgai ir tā īpašība, ka tā atgriež cilvēku sirdis pie viņa. Tas ir ļoti radikāli teikts, bet tikai tā var pazīt Dievu. Un pazīt arī sevi, psalma otrā daļa, līdz kurai mēs tiksim, īstenībā nevar pazīt ne Dievu, ne sevi, ir pilnīgi tumsa. Kā saulei, kura apspīd visu, kas ir šī līdzība, kā psalms ir uzbūvēts, pirmā daļa ir saule, kas staigā pār visu zemi, visu apspīd. Saulē ir jārada dzīvība, tā kā ar spēku jārada dzīvība, kā pēc ziemas. Vispirms ir viss jāizkausē, un tad ir ilgi vēl jāsilda, un tad tikai kaut kas sāk augt. Kāds ir teicis, ka ja vienu diennaktī nespīdētu saule, tad mūsu planēta Zeme būtu pārvērstos par ledus blāķi, nedzīvu ledus blāķi, tikai 24 stundu laikā. Un saule spīd, un dzīvība ir šāds spēks. Un tā tikai vārds var radīt dzīvību, garīgu dzīvību var radīt tikai vārds, kas kausē sirdis, kas mazina šo lielo pretošanos, kritušā cilvēka lielo pretošanos, to pretošanos no mūsu puses, viņš to dara. Un kaut arī saule spīd pār visu, un viņi vienkārši to dara, mums nekas nav jādara. Šķiet, ka šī psalma izaicinājums ir mums tajā vārda saulītē, lai viņš mums apspīd un sasild, lai mēs tajā saulītē nonākam, ka tur kaut kas ir jādara. Mums tagad šī jauniešu nometne, ko pieminēju, un es tur pamanīju tādu lietu, kad jaunieši uzceļ teltis, un viņas paliek tikai divas, pat mazāk nekā trīs dienas, un kad tu to telti noliek nost, tikai tajā īsajā laikā jau visa zāle ir pilnīgi pagalam. Viņi ir tādi gaiši, zaļi un beigti, un principā viņi neatjaunojās tajā vasarā. Tāpēc, ka viņai netika divas dienas saulīt klāt, un viss tur ir pagalam. Tā saulītē ir jānonāk, un tas tā ir līdzība ar vārdu, kur ietekmē mums ir jānonāk. Un tā ir tā šodienas tēma. Tā kā tiem, kam obligāti vajag sauli, un ziemeļos mums tas ir aktuāli, ir jābrauc kaut kur, lai to saulītu vairāk dabūtu, vai jādzer D vitamīns, lai saņemtu pietiekošu vajadzīgo. Vienīgi vārda iedarbība mums ir pilnīgi visiem vajadzīga. Pilnīgi visiem mums ir vajadzīga. Un kā viņš ir uzrakstīts, tas psalms, tas mērķis Dāvidam ir acīm redzam, ka viņš grib aizraut mūs ar to, kas raksti ir. Viņš negrib vienkārši pārliecināt, ka tas mums ir, nu jā, tas ir vajadzīgs. Bet, lai mēs būtu burtiski tā kā aizrauti un ar viņu slavētu viņus kopā, lai tāda būtu mūsu dzīvē rakstu vieta, kaut kas brīnišķīgs, salds, labs, silts, visu labumu avots. Un, lai mēs būtu ar viņiem pedantiski, lai mēs būtu pedantiski, tā kā mēs attiecamies pret lietām, un zelts ir viena līdzība, kas ir nauda, viens ebreji gan sauc naudu pa sudrabu, tātad šī mantiskā vērtība, kur mēs ļoti rūpīgi attiecamies, lai mēs tā attiektos pret vārdu, kā ar labumiem, ko mēs patiešām vērtējam. Un mūsu pants galvenais ir 12. Un tie tavam kalpam proti šie vārdi, kalpam liek atcerēties. Tātad atcerēties, pievērsties, kas tos ievēro, tas manto daudz mantojums, vērtību, manta, tas, kas mums ir svarīgi, tas ir daudz. Un kā Dāvids slavina tā šī vārda, ievērošanu. Viņš slavina viņu divos veidos, viens ir tiešāks, otrs ir netiešāks, bet arī spēcīgs. Viņš slavē rādot kādi lieli iegūmi, viņus tā kā apdziedot, nevis rādot. Šis psalms, viņš nav vispār informatīvs, mums jāpārslēdzās no cita veida gabaliem Bībelē, citas literatūras, šī dziesma. Un labi, ka mēs dziedājām kopā, vai ne, šo psalmu. Viņš slavina lielos iegūmus, tas būs pirmais mūsu punkts, un otrais būs, viņš rāda no kā, vai tā kā liecina no savas dzīves, no kā viņi pasargā, no kādu posta viņi pasargā. Un visa šī tēma ir mums kristiešiem vismaz ļoti pazīstama, un tāda varbūt mazliet, paredzama, jūs domājat, nu, man, es zinu, pa ko šis sprediķis būs, tad nebūs nekāda pārsteiguma. Es gribu solīt, man pašam bija viens liels pārsteigums, kaut arī šī tēma, kas ir pelnījusi, arī vienkārši pārunāt zināmo, bet ir arī kāds pārsteigums otrajā tēmā. Manuprāt, pietiekoši liels, vienkārši kādu intrigu gribu radīt, ka būs. Un tā no 8. Līdz 11. pantam Dāvids sauc rakstu šajos vārdos bauslība, liecība, pavēles, likums, atsevišķais likums. Mums mazliet pietrūkst vārdu latviski. Tas ir tā kā, nu, neskan labi, bet noteikums, atsevišķais noteikums, kāds Dievs ir devis daudz, kas ir ļoti svarīgi. Tas pedantisms, tas nāk viskopā no vecās derības, cik pedantiski viņi piegāja rakstiem. Kā viņi tika pārkopēti, neviens burtiņš netika, pat burtiņa detaļiņa, tad visu lapu bija jāmet ārā. Kā viņi kopēja, kā viņi attiecās, kā viņi viņus pildīja, kā viņi viņus rakstīja uz cepurēm un jostām un durvi apmalēm, lai dzīvi piepildītu vārds, kā viņi mācījās viņus pildīt, saprotot, ka tas ir tas lielais labums nāks dzīvē no tā. Tātad vēlreiz bauslība, liecība, pavēles, noteikumi un spriedumi. Tās visas ir rakstu daļas. Raksti ir bibliotēka. Mēs dzirdam vārdu bauslība un mēs domājam, ka ir runa par par 10 baušļiem vienkārši. Viņš runā par visiem rakstiem kopā, kur ir gan patiešām tur ir 10 baušļi, bet tur ir arī liecības, kā Dievs viņus glāba, kā viņš viņus izved no Ēģiptes. Tur ir liecība par Dievu derību, ka Dievs nāca pirmais pie viņiem un sagādāja glābšanai pamatu, un tā viņi vispār dzima, kā tauta, tā viņi iepazina Dievu. Tas viss kopā šīs liecības pavēles spriedumi, un ko viņas dod? No 8. Līdz 11. Pantam, no 8. Līdz 11. Pantam ir šī slavas dziesma, drošību un gudrību, 8. Pants, skaidrību un prieku, 9. Pants, šķīstību un gaišumu, 10. Pants, taisnumu un patiesību, kas, tas joprojām ir 10. Pants un 11. Pantā, kas ir kā īstas vērtības, kā zelts, kā manta, un kas ir īsts medus saldums, tas ir saldums, labums, vai šīs nav lietas, kuras mēs visi vēlamies, kuras katrs cilvēks vēlās, drošība, gudrība, skaidrība, prieks. Tā visa avots Dāvidam ir raksti, un tas veids, kā tas ir aprakstīts. Klaivs Luiss ir nosaucis šo par skaistāko dzeju, kāda jebkad ir uzrakstīta. Nevis viss tikai psalmas kopā, kas, protams, ir, bet tieši 19. Psalmu. Un viņš bija literatūras profesors, kā viņš to ir izteicis, Dāvids. Tas viņam ir augstākais. Tā ir Dāvida slavas dziesma, lai vairotu apetīti. Mūsu apetīti, lai mēs gribētu rakstus, lai mēs tvertos. Psalmi arī ir kopums, viss kopā. Un pirmais psalms, ar ko viss sākās, viss psalmu grāmata, dziesmu grāmata, ir kāds ir svētīgs cilvēks, kāda ir laba dzīve, kurš ir tas svētīgais, kā tad ir jādzīvo. Un psalmi un visas gudrības grāmatas kopā, viņas ir tādas citādākas, viņas skatās pāri acīm redzamajam. Viņas skatās pāri acīm redzamajam, kā pirmais psalms, svētīgs cilvēks, kuram viss izdodas, kuram īpaši viss kopumā dzīve ved uz kaut ko labu, kurš ir kā koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm, kuram lapas nesavīst, kur iet sezonas, iet gada laiki, un viņš nav pa galam nevis, viņš tā kā ātri, milzīgi uzplaukst, visu apbrīno, bet tad nāk kāds pārbaudījums, viņš ātri ir pa galam, vai viņš ir ļoti vērtīgs, bet īslaicīgs kā sēne. Nē, viņš ir kā koks, viņš aug lēnām, bet no otras puses viņš kārtīgi aug, un viņam ir avots, viņš ir pareizā vietā. Visas šīs lietas, kas ilgtermiņā sevi attaisno, kuras nav acīm redzamas, kur taisnība, turēšanās pie taisnīgām lietām reizēm ir īstermiņā neizdevīga, bet visa tā gudrība kopā māca, nē, turies pie tā kopumā, tas tev vedīs, tev būs tā labā dzīve, kas var iziet cauri gan pacēlumiem, bet arī triecieniem. Un arī pat, un redzēt, tas ir Dāvids, kurš raksta arī grēkiem, viņš, pat tam viņi ir spējīgi viņi izvest cauri briesmīgai klupšanai, grēkiem, bet arī atgriešanai, atjaunošanai, viss tur ir iekšā. Kā dabūt tādu dzīvi, kas ir tik noturīga pret visu, kas galamērķī, kurai ir cits horizonts, kas skatās visam pāri un nonāk tajā pareizajā galā. Un pirmā psalma atbilde ir, tas ir cilvēks, kurš pārdomā bauslību dienām un naktīm, ja bubina bauslību, kurš gremo bauslību, kurš domā par Dievu vārdiem, staigā ar viņiem apkārt, kuriem viņi visu laiku viņam ir galvā. Un 19. Psalms atpakaļ mūsu psalmā atbalso šo, vai iedod tam vairāk saturu, kā lai dudina un bubina un izgaršo to psalmu, ja viņš nebūtu garšīgs kā medus, ja viņš nedod daudz labumu. Priekš kam to darīt? Ir citas lietas, kas vairāk dod, mēs neveltīsim tam laiku, kurš dziļi sakņojas vārdā. Tas ir kā būt apspīdētam ar šo sauli, ja tu saproti, cik daudz viņi dod, tu meklēsi, Tā kā karstā dienā vairāk cilvēki dodās, pieņemsim uz to pašu, tur, kur saule spīd mūsu jūrmalā, lai saņemtu kaut, tāda rīcība konkrēta, lai saņemtu, lai būtu tajā ietekmē. Mācītājs Timotijs Kellers, kurš nesen tika paņemts pie kunga, un viņš tajā pēdējā pusgadā tādu lietu publiski izteica, ka visvērtīgākā lieta, kur tu var ieguldīt savu laiku, visvērtīgākā, es nezinu, vai viņš zināja, ka šis jau būs viņa tā kā finiša, laiks kaut kādu pateikt savu pēdējo vārdu. Viņš teica, tu var ieguldīt laiku lasot Bībeli, un viņš nopublicēja savu lasīšanas plānu, ko viņš lasa, ko viņš pats ir lietojis gadiem, un viņš izpelnījās ar šo paziņojumu, protams, no visiem lielākā daļa kristiešu tā kā piekrīt, nu saka, protams, bet viņš izpelnījās arī kritiku par šo, viņš saka, doktor Keller, vai jūs nesaprotat, ka tas daudziem liek justies tā kā apsūdzētiem, ka viņi nelasa pietiekoši, vai kā jūs tā atļaujas, viņš garīgi pieredzējis cilvēks esiet, bet viņš absolūti stāvējais savus šīs pārliecības, kad nē, tā patiešām ir vislabākā lieta, kur jūs varat ielikt savu laiku, ieplānojot savus lasīšanas plānus, plānojot savus kalendārus, jo šajā ir tas bauslības elements, bet šajā bauslībā ir iekšā, viņā ir milzīga atdeve. Dari to, un tu dzīvosi, tev būs saldums, tev būs labums, tev būs gudrība, tev būs visi šie labumi. Savukārt citādāk, ja tu neesi šajā bauslībā, tu esi cilvēku izdomātā bauslībā un jūgā. Kas tev ir jādara? Kā tu dabūs labumu? Kā tu dabūs drošību? Kā tu dabūs panākumus? Kā tev būs citiem vārdiem laba dzīve? Tu esi citas bauslības jūgā. Šī ir vienīgā bauslība, un bauslis ir labs vārds Bībelē. Viņš ir labs vārds. Tas ir Dieva. Mūsu mielošā Dieva likums, kur viņš dod, viņš saka, ņem to un tu dzīvos, viņš tev palīdzēs. Visvērtīgākais laika ieguldījums, kad mēs domājam par savu, varbūt iepriekšējo sezonu, un cik daudz laika paņēma Bībeles studijas, varbūt braukšanas kaut kur uz Bībeles studijām, uz dievkalpojumiem, vai jebkas, kam mēs esam nodevušies bijuši vārda dēļ, domā, varbūt nākošajā sezonā neveltīt tik daudz laika. Tas tomēr paņem ļoti daudz, bet nē, tā ir bijusi vislabākā lieta, visvērtīgākā. Vislabie augļi tavā dzīvē ir bijuši tikai no tā. Mēs viņus varam pierakstīt kaut kam citam, bet viņi ir bijuši tikai no tā, viņi ir bijuši no vārda saņemšanas. Un te mēs varam pateikties visiem, kas palīdz mums saņemt vārdu. Mēs dziedājām vārdu, arī pat šo psalmu, un mums ir svētdienas skola, un Bībeles studijas, un sludināšana, un visu veidi, kas mums palīdz saņemt, un tie ir draudzes veidi. Un, protams, viņi zīmējās arī uz personīgajiem veidiem, kas mums palīdz, kas uzraksta grāmatas, kas mums uztaisas lasīšanas kalendāru, kas mums pamudina viens otru ģimenē, kas uzņemās sagatavot, lai būtu izlasāms vārds uz priekšu, skatoties katrs solis, kas ir tajā, lai mēs būtu vairāk varētu iegremdēties vārdā mūsu ikdienas dzīvē, ir kā perfekts ieguldījums, kas atmaksāsies. Tas te ir apsolīts. Tas šeit ir apsolīts. Tas ir ieguldījums, kurš atmaksāsiet. Veiciet viņu un veiksim viņu. Tas atmaksāsies. Mūsu izaicinājums, mums, man liekas, ir divi izaicinājumi, varbūt vēl vairāk. Kā pirmās paudzes kristiešiem ir veidot tādu vārdu centrētu kultūru, kaut ko, kas mūsu laikā 21. Gadsimtā atspoguļo to, kas bija iemiesots Dāvidam un vecajā derībā, ka mums vārds, ka mums viņš ir priekšā, ka mums viņš ir apkārt, ka viņš mums ir kultūrā, ka viņš ir mūsu atskaits punkts. Visdažādākajās dzīves sfērās, kā gudrība, kā darīt biznesā, kā darīt ētikā, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kā darīt attiecībās, kā darīt laulībā, visās lietās, lai viņš mums būtu piesātināts un arī redzams mūsu mājās, mūsu dzīvēs. Un šeit mazliet tāds otrs, es redzu izaicinājumu ar šo elektronikas laikmatu, kad tā grāmata pazūda, un es nepiebalsoju vienkārši tiem, kas vispār aprauda, ka grāmatas pazūda, bet Bībele, kā, kā grāmata, nu, kad mēs to tagad lasām elektroniski, es arī to daru. Kāds ir sarakstījis nesen grāmatas, neesmu viņu vēl lasījis, bet tā kā kristieši, musulmaņi sauc kristiešus par grāmatas cilvēkiem, arī jūdus, bet kristieši galvenokārt grāmatas saucās ekrāna cilvēki. Kā mēs būsim tomēr grāmatas cilvēki arī 21. Kā mūsu bērni, es teicu par mūsu kā pirmās paudzes kristiešiem, mēs neesam mantojuši gatavus veidus, kā to vārdu iecentrēt, kā uzņemt. Mums man personīgi atstājas liela iespaidu ir viesošanās reformāt ģimenēs Holandē, piemēram, kur katrā ēdienreizē obligāti, nekad neviens neaiziet no galda projām, pirms, kad nav izlasīt rakstu vietās dienas, viņi las viņu beigās. Tas man liekas jocīgi, bet varbūt arī racionāli, vismaz cilvēki nav vairs izsalkuši, nav tik dusmīgi. Es ierosinu savai ģimenei lasīt pirms ēdienreizes, tad viņi ir izsalkuši un pikti par to, ka vēl ilgāk būs jāgaida. Tā kā varbūt tas ir labi, bet katrā ziņā pie katras ēdienreizes vārds ir, un man šķiet, ka viņi to ir mantojuši no iepriekšējām paaudzēm. Tas ir neapšaubāms veids, kā dzīvot. Man liekas, ka tas ir labs veids, tas negarantē. Mēs neviens mehānisks veids neko negarantē. Protams, vārds ir jātic, viņš ir jāuzņem, viņš ir jāmīl. Bet tas ir, bet ārējos veidus arī mēs nevaram novērtēt par zemu, cik tas ir svarīgi, ka viņš tiek dzirdēts, tas vārds tajā dienā. Un mums vēl, man liekas, ka ir ko pacīnīties ar to, lai tādas lietas ieviestu dzīvē, lai dzīve būtu tā struktūrēta, uzbūvēta. Un lai tas pēc tam kā viļņi ietu tālāk arī uz citām dzīves sfērām, lai tas ietekmētu ekonomiku, politiku, kultūru, visu. Lai būtu vārda centrēta kultūra un dzīves uzbūve. Tas ir izaicinājums. Dāvids mums saka, ka tas mums ļoti atmaksāsies, ka tas būs vērtīgi un slavinu vārdu. Un tad, psalmu otru daļu, viņš runā par to, par postu, no kura vārds viņu ir sargājis vai izglābis, kas arī ir otra veida iegūms. Tas ir mūsu otrais punkts. No 13. līdz 15. pantam ir tā kā trīs veida grēki. Apslēpts grēks, atklāts spīds, jeb pārgalvīga grēkošana. Tā kā es zinu, ka tas ir grēks, un es to daru. Un ir kaut kas, kas saucās liela vaina, jeb lielais grēks. Dāvids sauc, ka viņš gribētu būt brīvs no šiem, bet tie abi ir viņa dzīvē notikuši. Viņš ir bijis izglābts no to galējām sekām, pateicoties vārdam. Viņš ir gan bijis, kur viņš tā kā nesaprot, ka viņš ir tik šausmīgā grēkā, un nāk praviets Nātans un saka, vai tu saproti, tu esi tas cilvēks, kas to šausmu dara. Viņš ir bijis tā kā akls, bet izglābts, un arī bijis spītīgs, bet izglābts. Un šeit mēs redzam to, ko Kalvins sauc par principu pamatos, ka neviens nevar pazīt sevi, ja viņš nepazīst Dievu. Mums ir vajadzīgs ārējs atskaits punkts, lai vispār redzētu, vai kaut kas nav kārtībā ar sevi. Pēc kā lai mēra? Un ja mēs neredzam savus slēptos grēkus, kā negribētos būt tam cilvēkam, Kurš ir tā kā domā, ka ar viņu viss ir daudz maz kārtībā, bet ir pilns slēptu grēku un sliktākā gadījumā pats to nesaprotot. Un tad izrādītos. Labāk, lai tas ātrāk tiek parādīts, un to dod vārds, viņš tā kā sijā cauri, viņu lasot, viņš izgaismo, kā saule izgaismo var redzēt, lai ātrāk tas tiek parādīts, Un var pagūt tikt attīrīts, kā šeit ir rakstīts 13. attīrīts jau, lai tas neieiet dziļi, neizaug, lai nav aklums uz to. Un tīša grēkošana, tas ir, kad nav spēju apstādināt grēku. Tas arī ir pazīstams un grūti un traki ir, bet tāds spēks apstādināt ir tikai vārdam. Tikai vārdam ir šī spēja, jo viņš atklāja palīdzību no ārienes. Psalms beidzās ar vārdiem, tu esi mans glābējs un mans klints. Nāk palīdzību no ārienes un izglābi. Un psalmos, un mēs dzirdēsim vēl psalmus šovasar. Tas viss ir iziets cauri, kā kāds ir teicis, visi iespējamie dvēseles stāvokļi, visi dzīves stāvokļi, visi situācijas, viss tiek iziets cauri un nests Dievu priekšā. Tas notiek un ir glābējis no ārienes. Un to dod vārds, viņš liek būt atklātam, viņš liek atzīties, viņš nes piedošanas dziedināšanu. Un tas noved mūs pie panta, kuras solīja intrigu, kur slēpjas jautājums, kas tas ir, lielā vaina, brīvs no lielās vainas, jeb lielais grēks. Tur ir, tā kā varētu teikt, noteiktais artikuls. Tas nav kaut kādas lielas vainas, bet kaut kas noteikts. Šeit palīdz ieskatīties vairākos tulkojumos un redzēt, ka ir runa par kaut ko konkrētu. Kas tas ir? Kas tas ir? Sanāk, ka tas pat ir piesaistīts pie kaut kā viss psalms, nevis vispārīgi. Vai lielais grēks, vai lielā vaina, tas ir kā tautā domā. Un mēs tā arī varam domāt godīgi sakot. Galvenais neizdarīt kaut ko tiešām briesmīgu. Kā cilvēks saka, es neesmu nevienu nogalinājis, neesmu nevienu apzadzis, es neesmu šausmīgs cilvēks, man nav šī kaut kāda lielā vaina, vai tas ir kaut kas tāds, vienkārši galvenais noturēties no tādām, nenonākt cietumā, teiksim tā. No kā jebkurš taču, vai ne, negribētu neviens nonākt cietumā. Nu, kaut kāds tāds galējās robežas, vai tas ir kaut kas tāds, tā kā turēties pa ceļa vidu, nebūt tā kā tādam pārāk svētulīgam, bet nebūt arī tādam pārāk samaitātam, lai nonāk lielajās nepatikšanās. Vai tas ir kaut kas tāds? Bet tas taču neiet kopā ar to, ka Dievam ir likumi un ka viņš ir taisns un pilnīgi svēts, ka viņi patiešām uztrauc visas netaisnības, jo netaisnības ir tas, kas nāca no vēlna, tas ir netaisnības izpausmes, tas ir viss, kas ir Dievam nepieņemams, tas nav šķīsts, tas nav taisnis. Bet tiešām Dievu uztrauc tikai kaut kādas tādas galējās lietas. Pavisam nē, šeit slēpjās kāds dārgums iekšā parokot, ko ir palīdzējis ieraudzīt komentātors Andersons. Lielais grēks ir divās vietās vecajā derībā pieminēts. Otrajā Mozes grāmatā tas ir, kad tauta pielūdz teļu, zelta teļu. Tā ir Dieva nomainīšana pret to, kas viņš nav. Tātad tas ir cits Dievs. Tie pirmie baušļi, pirmie vertikālie baušļi, kas uz Dievu, tas ir lielais grēks. Kad viņi pasaka tikpat labi, tas var būt zelta teļš. Kas cilvēkam liekas vismazākā problēma, lai katrs pielūdz, ko grib. Vai ne? Bet tas ir, kur Dievs bija patiešām dusmīgs. Viņš teica, šis ir lielais grēks, viss, es jūs atmetu. Viņš atmeta tautu. Mēs zinām, ka bija tikai daļa Mozes aizlūkšanas, Mozes kā Kristus, kā derības starpnieks iestājās, Dievs apžēlojās, un tomēr viss tā paudze tika atmesta. Viņi nomainīja Dievu. Tas ir lielais grēks. Un Dievs bija patiešām tad dusmīgs. Viņi ignorēja viņu vārdu. Ko viņš bija teicis par sevi? Ko viņš bija atklājis? Kāds viņš ir? Kas viņš ir? Kā viņi jāsauc? Kāds ir viņa vārds personīgi? To visu viņi ignorēja un samainīja. Ja mēs padomājam paralēli, kas būtu lielākais iespējamais aizvainojums laulībā, kas patiešām atdzesētu visu mīlestību, to ļaudis izdarīja. Un ir otra vieta otrajā ķēniņa grāmatā, kad pēc Salamana Dāvids visu apvienoja un Salamans turpināja un darīja spožu, bet pēc Salamana valsts sadalās ziemeļos un dienvidos un ķēniņš Jerubeāms ziemeļos uztaisa alternatīvu altāri, Un saka, mums nav jāiet uz Jeruzalemi, tur, kur Dievs bija līdzis, mēs varam citur to pašu darīt. Un mums arī var būt priesteri, un mums būs altārs, mums būs vienkārši tas pats īstenībā, vēl labāks īstenībā, un turklāt nacionāls un savs, un tā varēs. Un mēs redzam, ka tas ir lielais grēks, kurā arī sekoja viss tālākie ziemeļu ķēniņi, daļ kā viss šīs ziemeļu cilts galā tiek pilnīgi un galēji atmests, viņam nav atgriešanās. Viņiem nav atgriešanās par Jeruzalemi, Dievs vienmēr apžēlojās, bet viņiem nav atgriešanās. Tas ir lielais grēks, tā ir atteikšanās no Dieva paša, tā ir Dieva nomainīšana. Tas ir lielais grēks. Kā tas saistās ar mums? Kā Dievs ir pavēlējis sev pielūgt? Kā tad Dāvids saka, kā lai mēs neizdaram lielo grēku, kā lai mums nav lielā vaina? Vēstule ebrejiem iesākās ar vārdiem, Dievs ir runājis savā dēlā. Un ieskatieties lūdzu kopā ar manīm tajā ebreju vēstules sākumā. Pirmais un otrais pants ebreju vēstule, tas ir lapuse 1219 vēstule ebrejiem. Pirmā nodaļa, pirmais un otrais pāns. Dievs senlaikos daudzkārt un dažādas ar praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur dēlu. Dievs ir līdz viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis pasauli. Dievs ir no jauna runājis, viņš runājis caur dēlu, caur Kristu. Un pašķirsim vienu lapu, trešajā nodaļā. 7. un 8. pants, tā saka svētais gars, kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis, kā tajā sarūktinājumā pret Dievu, toreiz kārdināšanas dienā tuksnesī. Kad jūs dzirdat viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis. Un ebreju vēstule šo paralēli veido, ka Dievs ir runājis Kristu un šo vārdu, kas skan, viņi nedrīkst apslāpēt, viņam ir jāsaucās un viņam ir jāsako un jāpaliek viņam uzticīgam. Citādāk tā ir atkrišana no Dieva, tā ir atkrišana no Kristus un tā ir atkrišana no Dieva. Tā pārnesās izaicinājums palikt lojālam kungam, palikt ar kungu. Jaunajā derībā tas nozīmē sakot Kristu un būt ar Kristu. Tas nozīmē ņemt vērā viņu vārdu, jo Dievs tagad ir runājis par Kristu, viņu vārds pauž Kristu. Un tas lielais grēks būtu noliegt Kristu, kā ebreju vēstule mums to caur un caur rādu, noliegt to, un tas nozīmē pazaudēt to, ko viņš ir izdarījis. Dievs ir kaut ko jaunu izdarījis Kristu, šo glābšanu, šo upuri, visu tās labās svētības. Un noliegt Kristus vārdu arī zem spiedienu, arī zem izaicinājumiem, arī zem visparastākajiem kārdinājumiem, līdzīgi kā Dāvidam bija zem vilinājumiem, nozīmētu pazaudēt to visu. Tas būtu īsto dzīves labumu zaudējums, īstais labās dzīves zaudējums. Gan šajā laikā, gan arī mūžīgi. Jo kas ir galvenais rakstos un uz ko Kristus tad vērš mūsu uzmanību, kā mēs tagad mazliet jau pilnīgāk pat par Dāvidu redzam visus rakstus. Mēs redzam, ka galvenā darbojošā persona ir Dievs. Mūsu skats pavēršās uz āru, tas mums palīdz nekoncentrēties tik ļoti uz sevi. Svarīgāk ir tas, ko Dievs ir paveicis un joprojām veic. Tas ir pirmais, ko ievērot šie vārdi. Tas, kurš tos ievēro, tas manto daudz. Ievērot nozīmē, mēs domājam, varbūt iet runa vienkārši par pildīšanu. Kurš pilda baušļus, ievēro baušļus, tā kā farizeji, tā kā bija arī šī negatīvā pavisam lieta, kas attīstījās arī viņiem vecajā derībā, un mums ir farizeji Jēzus laikā, kas formāli pilda, un tad mēs domājam, tas nozīmē ievērot. Bet pirmais, ko nozīmē ievērot, ir ņemt vērā, ko Dievs dara. Un ja mēs tā mēs lasam Bībeli, sākam no vecās derības, meklējam viņā Kristu, mēs redzam, ka Dievs ir darbojošā persona, un ka mēs ievērojam, ko viņš dara. Un tad atbildē mēs ievērojam, kas mums ir jādara. Tādā secībā, ka mēs vispār uzlūkojam viņu vārdu, kā viņa paša atklāsmu, ko viņš dara. Cik daudz Dāvids visos psalmos atcerās, ko Dievs ir darījis. Un reizēm tas tā kā izsit no sliedēm ārā no rīta izlasot, un Dāvids ir kādā spriedzē situācijā nomāktībā, un viņš pēkšņi sāk runāt par to, jā, bet Ēģiptē tu darīji to varenas lietas. Un tu domā, kāda Ēģipte, kāds šeit sakars, kāda Ēģipte, ko tas man dod, kad Ēģiptē Dievs kādreiz kaut ko darīja. Bet, protams, ka tas dod, tas nozīmē, ka tāds ir Dievs. Tā viņš rīkosies vienmēr, tik spēcīgs viņš bija toreiz, tik spēcīgs viņš ir tagad, un tā kā viņš palīdz Dāvidam tajā viņa trakajā situācijā, kur citi vainīgi, kur viņš ir pats vainīgs, visi briesmīgi, un Dievs palīdz, un salms beidzās ar slavēšanu. tāds ir Dievs. Viss tarmeši ir uz to, ko Dievs dara, un mēs runājam, ko viņš ir izdarījis Kristu, jo visi raksti māca Kristu. Un tagad pastīsimies vēl vienreiz ar šo Kristus skatu uz šo psalmu vidusdaļu no 8. Līdz 11. Pantam, kā Kristus ir visi tie labumi, par kuriem Dāvids runā, ko dod raksti. Drošība un gudrība 8. Mēs, kur ir mūsu drošība un gudrība? Mums ir glābējs. Un mēs zinām, ko darīt dzīvē, mācoties no viņu vārda. Viņš mums iedod, kas mums jādara, ja mums ir glābējs. 9. Skaidrība un prieks. Mums ir prieks, jo mēs esam izglābti, mums ir glābšana Kristu. Un mums ir skaidrība par uzdevumu dzīvē. Kristus mūs glābi un saka, un tagad dari to. Dari manu prātu. Mums ir skaidrība. Mums ir šķīstība un gaišums 10. Pants. Dievs sagādā šķīstību no grēkiem, un Dāvidam grēku netrūka. Viņam un visiem Bībeles varoņiem, viņi nav varoņi, ka viņi kaut kā no visa izvairījās. Viņi ir varoņi ar to, kā viņi izglābās un turējās pie glābēja. Sagādā šķīstību un dod gaismu, māc kā dzīvot atgrieztu dzīvi. Un vēl joprojām 10. Pants taisnums un patiesība. Viņš sagādā taisnumu. Tas ir viņa izdarītais darbs no ārienas Kristu. Tas ir īsta vērtība un saldums. Dievs mums sagādā taisnumu Kristu. Tas mums ļauj būt patiesībā un nebūt melos. Tas mums, citiem vārdiem sakot, pavērš mūsu skatu ārpus no mums pašiem un uz to, ko Dievs dara. Mums kāds no pasniedzējiem seminārā, kas mācīja par popkultūru, viņa šausmīgi teica, tur nav. Viņš mums bija nometnēs, un viņš ļoti mīl šīs Godzilla filmas, un viņa dēļ es vienu sēriju arī noskatījos, un vienu šī viņa piemēra dēļ. Un tās Hollywoods Godzillas ir balstīts uz tādām vecākām, autentiskām Japāņu Godžirām, tiem briesmoņiem, kas iznāk no jūras. Un viņa viens motīvs tajā vienā no sērijām ir, kad cilvēki drausmīgi baidās, jo nāk šis briesmonis un dragā viņa pilsēta kopā, plīst elektrības, tās augstsprieguma līnijas, tās augstceltnes krīt, un viņi domā, viņš nāk mūs iznīcināt. Bet tad ar laiku, viņi cīnās viņam pretī, visādi mēģina viņu iznīcināt, bet ar laiku viņi sāk saprast, ka viņš neuzbruk viņiem, bet ka viņam ir kaut kāds vēl cits pašam savs ienaidnieks, ar ko viņš cīnās. Tas briesmonis. Un ko tas maina? Arī Bībelē mēs redzam, ka viss nav par mums. Dievam ir pašam savi rēķini, ko viņš kārto. Viņam ir psalmā, mēs dzirdam arī pagājušajā svētdienā 8. Par šiem ienaidniekiem. Viņam ir pašam savs ienaidnieks velns. Un mūsu uzdevums ir vairāk. Nav tā, ka mūs vispār nekas šeit neskar, bet mums ir saprast, kurā pusē mums jābūt. Kurā pusē mums jābūt. Kam mums ir jāsako? Visas cīņas nav īstenībā. Mūsu cīņas, Dievs cīņas, savas lielās cīņas, kā arī mēs redzam, kurš ir uzvarētājs lielajās cīņās. Un tas mūsu skatu paceļ ārpus sevis un dod mums šīs drošību, gudrību, skaidrību, prieku. Un tas ir tas avots. Un saprast, kas tad mums ir jādara. Kas tad mums ir jādara. Turēšanās pie vārda un turēšanās pie Kristus ir saistīti kopā. Cik daudziem ir licies, ka Kristu jau gan es nenoliekšu. Un es joprojām atgriežos pie šī lielās vainas, lielā grēka jautājuma, ka raksti mūs pasargā no lielā grēka. Un cik es saprotu, mēs dziedāsim vēlreiz 19. Psalmu noslēgumā, un man liekas, ka tā ir viena lieta, ko mēs varam pārdomāt, dziedot to psalmu jaunā gaismā mazliet citādāk, kas ir tas lielais grēks, no kā mums tikai vārds var pasargāt no tā izdarīšanas. Tu var apņemties cilvēcīgi, kā tu gribi, es Kristu nenoliekšu. Bez turēšanās vārdā, bez viņa ievērošanas to nav iespējams izdarīt. Ir ienaidnieki, kas ir mazliet spēcīgāki par mums. Kā Spērģens ir teicis, velns vienīgi baidās no rakstiem. No kā citu viņš nebaidās. Viņam pilnīgi neko neizsaka mūsu metodas, apņemšanās, mūsu stiprā griba. Absolūti neko tas viņam nenozīmē. Neko tas viņam nenozīmē. Viņš baidās tikai no rakstiem. Tikai no rakstiem. Un tāpēc viņš darīs visu tavā dzīvē, lai dabūtu tev nost no rakstiem. Mazās lietās, mazajā divminūtē, vai lielā lietā, kādā sprediķī vai konferencē, vai kādā procesā, kas tavā dzīvē nostiprinās vārdu. Viņš darīs visu, lai dabūtu tev projām. Tas ir vienīgais, ko viņš var izdarīt, lai dabūtu tev prom no labas dzīves. Jo citādāk tev laba dzīve ir garantēta. Tas ir vienīgais, ko viņš var izdarīt. Tāpēc, lai mums ir tāda attieksme pret rakstiem kā Dāvidam, burtiski slavinoši, šo slavināt drīkst, lai mums ir tāda attieksme. Un tāda pat attieksme bija pašam Kristum pret rakstiem. Un laba dzīve mums neizpaliks.